xuquuqda qofka uu yeelanayo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo, tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Mimi ni Kenneth Bwire. Mapigano yameendelea karibu na mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan kati ya wanajeshi na kikosi maalum cha kijeshi RSF, licha ya Marekani kuwekea vikwazo wahusika wakuu baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha vita hivyo yaliyosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia. Watu walioshuhudia wameripoti mashambulizi ya roketi mashariki mwa Khartoum na karibu na jumba la shirika la habari la serikali katika mji wa Omdurman. Mpigano yamekuwa yakiendelea kwa karibu wiki saba kati ya wanajeshi wa serikali na kikosi cha RSF katika mji wa Khartoum na katika jimbo la Darfur magharibi mwa Sudan, licha kuwepo juhudi zinazoendelea za kutaka vita kusitishwa. Jeshi la Sudan limetangaza kwamba limeongeza nguvu za wanajeshi wake mjini Khartoum kwa kuwasafirisha wanajeshi kutoka sehemu zingine za Sudan. Marekani imewawekea vikwazo wahusika wa vita hivyo kutoka pande zote mbili kutokana na umwagikaji wa damu. Kampuni kadhaa za silaha za jeshi la Sudan pamoja na kampuni za kuuza madini zinazodhibitiwa na kamanda wa kikosi cha RSF Muhammad Hamdan Daglo na familia yake pia zimewekewa vikwazo na Marekani. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametembelea mahala kumetokea ajali mbaya ya treni iliyosababisha vifo vya karibu watu 300 na 900 kujeruhiwa. Modi ametembelea pia hospitali ambapo watu waliojeruhiwa wamelazwa wakipokea matibabu. Ripoti ya shirika la habari la Times of India limesema kwamba mojawapo ya treni iliyohusika katika ajali hiyo ilikuwa ikisafiri kwa njia isiyostahiki muda mfupi kabla ya ajali kutokea kwa kugongana na treni nyingine. Serikali ya India imetangaza leo Jumamosi kuwa siku ya maombolezi kufuatia ajali hiyo imekuwa rasmi hii leo. Ajali hiyo imetokea Ijumaa usiku karibu kilomita 220 kusini mwa mji wa Kolkata. Taarifa ya shirika la habari la The Times of India inamnukuu mtu aliyeshuhudia ajali hiyo akisema kwamba ilikuwa mbaya sana kiasi kwamba watu walirushwa nje ya treni kupitia dirishani na milango iliyovunjika. Miili ya baadhi ya watu ilivunjika miguu na mikono. Treni tatu zilihusika katika ajali hiyo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Ukraine ipo tayari kuanza mashambulizi dhidi ya Russia. Kiongozi huyo wa Ukraine amesema kwamba utawala wake unaamini kwamba utafanikiwa, akiongezea kwamba hajui itachukua muda gani kuanza mashambulizi hayo lakini wapo tayari. Amesema kwamba angependelea kuwa na silaha za kutosha kutoka nchi za magharibi. Zelensky vilevile amesema kwamba hana uhakika na matokeo ya uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka ujao 2024 kwa sababu huenda serikali isiyokuwa na nia ya kusaidia Ukraine ikashinda uchaguzi huo. Kiongozi huyo vile vile amesema kwamba hatua ya Ukraine kujiunga na muungano wa NATO ni hatua nzuri kabisa ya kiusalama, lakini akakiri kwamba haitawezekana hadi vita hivyo vitakapomalizika. Alikuwa akizungumza mjini Kiev akiwa na rais wa Estonia Alar Karis. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Kamanda wa jeshi la majini la Iran, Shamran Irani, amesema kwamba nchi yake na Saudi Arabia na nchi zingine tatu za Guba zinapanga kuunda muungano wa jeshi la majini ambao pia utashirikisha India na Pakistan. Haya ni kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Iran. Irani amesema kwamba nchi za kanda hiyo zimetambua kwamba ushirikiano ndiyo njia pekee ya kuimarisha usalama baina yao. hajatoa maelezo zaidi kuhusu mpango huo wa ushirikiano ambao amesema utaundwa hivi karibuni. Iran imekuwa ikijaribu kurudisha uhusiano wake na mataifa kadhaa ya Guba ambao haujakuwa mzuri katika miaka ya hivi karibuni. Saudi Arabia na Iran zilimaliza uhasama wake wa miaka 7 mwezi Machi baada ya mazungumzo yaliyosimamiwa na Uchina kwa msingi wa kutaka utulivu wa kiukanda na ukuaji wa ushirikiano wa kiuchumi. Nchi zinazoripotiwa kushirikiana katika mpango huo ni pamoja na Bahrain, Qatar, Iraq, Pakistan, Umoja wa Falme za Kiarabu na India. Jeshi la Israel limesema kwamba wanajeshi wake watatu na mtu mwingine aliyekuwa amejihami kwa bunduki wameuawa karibu na mpaka na Misri leo Jumamosi. Msemaji wa jeshi amesema kwamba kundi moja la watu lilipenya kwenye mpaka na kusababisha mapigano. Jeshi la Israel limesema kwamba wanajeshi wake wawili walipigwa risasi na kuuawa karibu na mpaka. Limesema kwamba mshambuliaji aliyekuwa na bunduki na wanajeshi watatu wa Israeli waliuawa katika mapigano ndani ya mipaka ya Israeli saa chache baadaye. Vyanzo vya habari vya Misri vimesema kwamba kundi hilo la watu wenye silaha huenda walikuwa wanafanya biashara ya magendo na walifyatua risasi dhidi ya walinda usalama wa Israeli na kupelekea mapigano. Msemaji mwingine wa jeshi la Israeli amesema kwamba wanajeshi wawili walipigwa risasi wakiwa kazini na mili yao imepatikana baadaye. Misri ilikuwa nchi ya kwanza ya Kiarabu kusaini mkataba wa amani na Israel mwaka 1979. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameapishwa kwa muhula mwingine wa miaka 5 madarakani na kuendeleza utawala wake kwa mwongo wa 3. Erdogan ameapa kulinda Uturuki, katiba, mfumo wa sheria, demokrasia na kuleta mabadiliko nchini Uturuki. Sherehe ya kuapishwa kwake imefanyika katika bunge la Uturuki mjini Ankara na kuonyeshwa moja kwa moja na televisheni za Uturuki. Erdogan, ambaye ameongoza Uturuki kwa muda mrefu zaidi, alipata 52.2% ya kura katika duru ya pili ya uchaguzi wa urais uliofanyika Mei 28. Alishinda uchaguzi huo licha ya kuwepo mfumuko mkubwa wa bei nchini Uturuki uliomwekea mazingira magumu kuwashawishi wapiga kura. Nakomea hapo kwa sasa na kupisha kipindi cha jarida. Nitarejea na muhtasari baada ya kipindi hicho. Mimi ni Kenneth Bwire.
Jarida, habari kuu wiki hii, uchambuzi na ufafanuzi ili uelewe vyema yanayojiri duniani. Karibisha basi, ungana nami Sunday Chomari, tufuatane. Huko nchini Kenya, rais wa nchi hiyo William Ruto aliongoza Wakenya katika kuadhimisha sherehe za 60 za madaraka, ikiwa naadhimisha siku ya madaraka ni kusherekea miaka 60 tangu nchi hiyo ilipojitawala na kuachana serikali ya mkoloni. Katika maadhimisho hayo, rais wa Kenya alitoa ahadi kadhaa, ikiwa pamoja na kutumia bodaboda za umeme na kuachana hizi za kutumia petroli. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa Profesa Herman Manyora kutoka Nairobi, Kenya, na kwanza kutaka kujua juu ya Wakenya walivyopokea mpango huu.
Bodaboda watatumia pikipiki za kutumia nguvu ya umeme badala ya mafuta ni jambo nzuri, ila kwamba watu wanapokea usemi huu kwa mzaha, manake sasa umemzoea rais. Leo anasema hii, anasema miezi 6, miezi 3 ikifika anabadilisha. Hili linaonekana kwa Wakenya kama jambo la mzaha, lakini kisayansi, iwapo teknolojia imefika pale na iwapo kubadilisha hizi pikipiki ambazo zinatumia ya mafuta, kubadilisha ziweze kutumia stima, iwapo si kwa gharama, kwa mfano kama magari, kubadilisha gari la dizeli ama petroli kutumia umeme, kidogo ni ghali kidogo. Iwapo pikipiki itakuwa ni jambo rahisi, basi ni jambo nzuri hilo, ni jambo la kushangilia.
Mstakabali mzima wa siasa za Kenya kuendelea mbele kwenye masuala haya ya kujaribu kuokoa fedha, kujaribu kuleta mabadiliko, Pengine swala hili na mengineyo uko mbele, hasa ukizingatia miadhimisha Madaraka Day si muda mrefu. Haya ni mabadiliko ambayo pengine mnatarajia kuelekea mbele baada ya miaka 60 ya uhuru.
Nafikiri iwapo atawacha kwamba kulikuwa na Rais William Ruto, itabidi amefanya mambo kama haya na mengine mengi, manake paka ukuje na kitu kipya, jambo jipya, mtindo mpya, mfumo mpya. Lazima ulete mabadiliko ambaye watu watakumbuka, hii imeletwa na fulani. Serikali ya kidijitali kwa mfano inahusishwa na Uhuru Kenyatta. Masomo ya bure ya sekondari na shule za msingi yanahusishwa na Mwai Kibaki. Wewe ukija kama rais, lazima utakuja na kitu fulani watu wakukumbuke. Sasa vitu kama hivi iwapo vitafaulu, basi atakumbukwa na ni kama rais ambaye ameleta mabadiliko aina kama haya.
Bila shaka hilo ambalo nalizungumza litakuwa ni la kukumbukwa. Na kwa ujumla, pengine miaka 60 ya uhuru kujitawala, Madaraka Day mmeadhimisha hapo nchini Kenya, mpaka sasa profesa, nini ambacho unaweza kusema Kenya imefanikiwa na nini changamoto?
Kenya imefanikiwa kubaki taifa na umoja wa taifa. Hatujasambaratika kama mataifa mengine ya Kiafrika. Lakini matatizo tuliyokuwa nayo tukipata uhuru mengi bado yapo: kuondoa ujinga, mambo ya afya, mambo ya kimaendeleo kwa ujumla, bado changamoto ni nyingi.
Na Marekani siku Alhamisi ilitangaza vikwazo dhidi ya viongozi wa Sudan, inawalaumu kwa kukwamisha makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyopatikana chini ya juhudi za Marekani na Saudi Arabia. Marekani imetangaza vikwazo baada ya mashambulizi ya makombora na ya anga kuua raia 18 katika soko moja mjini Khartoum, ambapo mapigano yaliendelea baada ya jeshi kujiondoa kwenye mazungumzo ya amani. Je, hali inaendelea kuwa vipi Sudan? Mchambuzi wa siasa Samir Huza anaeleza zaidi.
Mwalimu Nyerere alituambia ukishaanza kula nyama ya mtu huwezi kuacha. Yaani hawa wao vita wao kwao ni wanaona kama vile, yaani wajua mtu anamisi vita. Hicho kitu tu kwamba bwana hebu tupigane kidogo. Yaani ndio kama hao akili yao kwamba hawa wao akili yao tayari imeshakuwa hatari sana ya kupenda mapigano tu vurugu na nini. Hata kwenye swala la madaraka huwa wanasema ni busara hutumika. Yaani mtu kuachia madaraka huwa ni busara inatumika. Sasa asipokuwa na busara na watu wake asipokuwa na busara ni basi tena. Na kila mtu anataka power. Sasa ile power na ile busara inapokosekana ndio shida. Mimi nafikiri sasa hivi wangechofanya ni kwamba haya mataifa makubwa mataifa ambayo yanapenda amani, haya mengine ya kwetu, wajofanya wangeweza kwanza kuwaondoa hao. Yaani waondoke hawa. Huyu Degalo na mwenzake huyu Fataa waondolewe tu, yani wote. Then waweke, yani kama vile ifanyike uvamizi naweza nikasema, ili waweze kuwaunganisha kwanza. Hiyo namba moja. Lakini namba mbili, kama ile kishindikana, ni kuwaweka pamoja wababe wawili wa vita hao. Kwa sababu bwana nyinyi sikilizeni, kama mnaipenda nchi yenu bwana, kuwe ni kitu kimoja. Lakini sasa mimi nazungumza kitu kingine na kiangalia ni kwamba haya mataifa makubwa haya ya Marekani huko nini ni watu ambao ili vita kwao ni manufaa. Yaani wanapenda kwamba nyinyi muendelee kupigana msiendelee mbele. Yaani wanapenda kuona machafuko, hawapendi kuona kitu kinaenda smooth. Kikiwa hivyo na wao nao wanaona watakuja lini kununua silaha kwetu? Vipi tutakontrol uchumi wao? Lakini pia ukiangalia sasa hivi Sudan, mwekezaji mkubwa sana ambaye yuko pale ni China. Ni hatari pia kwa hizi nchi zingine kama Marekani na nchi za Ulaya.
Na tukielekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wachambuzi wameitaka serikali ya nchi hiyo kujenga jeshi lake kuliko kutegemea wanajeshi kutoka mataifa ya kigeni. Hii ni baada ya jeshi la Afrika ya Mashariki kuongezewa muda wake kule Kivu kaskazini kusini mashariki mwa Kongo. Viongozi wa Afrika Mashariki wamekubaliana kuongeza miezi mitatu kwa wanajeshi kutoka Afrika ya Mashariki kubaki kule DRC katika ulinzi wa amani. Mbali na wanajeshi wa Umoja wa Afrika, Kwa sasa kuna wanajeshi kutoka Afrika ya Mashariki ikiwemo Kenya, Burundi, Uganda na hivi karibuni kikosi cha SADC na jumuiya ya kimataifa kusini mwa Afrika. Na vita vya maneno vinaendelea kati ya Rwanda na DRC kuhusu hali mashariki mwa Kongo. Mwandishi wetu Oster Malivika amefuatilia hali hii. Taarifa za waandishi, taarifa zilizopo huko na hali kwa jumla, nini kinazungumzwa? Hali ikoje?
Baada ya kutangazwa kuongezwa kwa muda kuwepo wanajeshi wa Afrika Mashariki, yani wanajeshi kutoka Kenya, Burundi, Uganda, wananchi wa kawaida wanasema kwamba serikali ya Kongo inafanya makosa kuweza kuongezea muda hao wanajeshi, kwa sababu walitarajia kwamba hao wanajeshi wataweza kuleta amani katika maeneo ya Ruchuru, Nyiragongo na sehemu moja ya Machisi ambayo inadhibitiwa na waasi wa M23. Lakini wanashangazwa kuona kwamba tangu hao wanajeshi wako Kongo hawajawahi kupiga hata risasi moja, na waasi wa M23 waliendelea kuteka vijiji katika uangalizi hao wanajeshi. Alafu wanapendekeza kwamba pengine iwapo hao wanajeshi wamepewa muda zaidi waweze kuhakikisha kwamba wakaaji wanapata amani, hasa wale waliokimbia vijiji vyao. Wanasema kwamba wanachokihitaji ni kuona wanapata amani na kurudi kwenye makazi yao, kwa sababu wamechoshwa na hii hali ya kuombaomba wakiwa kambini, wengine wakibakwa wakitafuta kutafuta chakula, yani kwenda porini kutafuta kuni alafu baadaye kuuza kwa watu. Wengine vile wanasema kwamba serikali ya Kongo ni kwamba inachana na mchezo. Kuna mchezo unaochezwa juu yake ambao haifahamu. Unawauliza mchezo gani? Wakasema kwamba inaonekana kwamba jumuiya ya kimataifa yenyewe unafahamu mchezo unaofanyika Kongo. Kwa hiyo Kongo ingejenga jeshi lake, iwatafute vijana, itreni, iwape mafunzo vijana wa taifa lake, ili wenyewe ndio wataweza kurejesha amani, kwa sababu ni vigumu kusema kwamba mtu mwingine aje afe kwa ajili ya taifa lingine, japokuwa na katika taifa lake lina matatizo. Hapo wakitaja kwa mfano India, Sudani Kusini, kwa sababu sasa hivi kuna wanajeshi vile vile kutoka Sudani Kusini ambao wako hapa Kivu Kaskazini, hasa katika maeneo ya Ruchuru, wakiungana na wanajeshi kutoka Kenya. Wanasema kwamba Sudani Kusini yenyewe imeshashindwa kudhibiti usalama vilivyo katika taifa lake. Kwa hiyo itakuwaje watu ambao wana matatizo nao walete tena Kongo kutatua matatizo mengine? Na Umoja wa Mataifa huko Kongo zaidi ya miaka 20. Umoja wa Mataifa ina wanajeshi wengi. Na sasa hivi ninapozungumza ni kwamba kuna wanajeshi wengine kutoka SADC, yani jumuiya ya kusini mwa nchi za Afrika Kusini, ambao vile vile wanatarajiwa kuja hapa. Sasa wanasema je, hii Kongo, hii kundi kama la M23 inakuwaje ndilo litaacha mataifa na mataifa yaje Kongo? Alafu inaonyesha kwamba kuna njama fulani zinazofanyika, kwa sababu sio kwamba M23 wana nguvu zaidi ama nguvu ambazo zinaweza kushinda hata mataifa mawili. Umoja wa Mataifa una mataifa zaidi ya 10 ndani ya Kongo. Kuna wanajeshi kutoka Msumbiji, Tanzania, Afrika Kusini, wapi, ukitoa wale wengine kutoka Ulaya, Marekani, Kanada, wote wako Kongo. Anashindwa, hii ni kama tu ni mchezo unaofanyika. Kwa hiyo Kongo, ni kwamba hii iwe fundisho kwa Kongo, ili tafute suluhisho kwa njia zake kuliko kuendelea kulalamika na kutafuta wanajeshi sehemu nyingine.
Lakini pia kuna suluhisho ambalo pengine unaweza kulizungumzia. Wakati Rais Tshisekedi ameingia madarakani, aliamua kuweka wakuu wa majeshi au wanajeshi kuwa kwenye majimbo badala ya wale magavana maraia, kama wanajeshi waingie humo na kufanya kazi. Kwa hiyo labda kwa namna moja ama nyingine jeshi la Kongo limepewa nafasi ya kipekee na Rais Tshisekedi, lakini ndio maana ameamua kwenda nje, labda hakuona cha zaidi ambacho kinafanyika pale, na hasa ukizingatia sasa hivi anakwenda kwa kusini mwa Afrika kutafuta msaada zaidi.
Yaani wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba Tshisekedi anaingizwa kwenye makosa. Ni kwamba kuna kwa sababu kuwa rais kuna washauri ambao wanakushauria nenda huku nenda huku, lakini kuna wengi ambao wanamshauria wenyewe hawaelewi tatizo la mashariki mwa Kongo, kwa sababu ukiangalia Kongo ni taifa kubwa sana. Watu wa magharibi mwa Kongo hawaelewe hali halisi inaopitika mashariki mwa Kongo. Hata ukikutana mtu ambaye yuko Kinshasa, yana zungumza tu, hajui matatizo, hajui vijiji hata ambavyo vinapatikana huku mashariki mwa Kongo, hajui matatizo wanaopitia. Alafu hii inakuwa ni matatizo makubwa, hata washauri wengine wanabaki katika ofisi Kinshasa, lakini hawafahamu matatizo ya wananchi wa chini. na hii imekuwa tatizo kubwa kuendelea kumdanganya rais ili aweze pengine kutafuta msaada sehemu hii ama sehemu ile. Na wengine wanasema kwamba kuna watu katika jumuiya ya kimataifa ambao wanadanganya rais Felix Tshisekedi kwamba nenda Afrika Kusini, nenda wapi.
Endelea kusikiliza jarida la wiki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukielekea huko nchini Tanzania, serikali ya nchini humo inaendelea na mchakato wa hadhi maalum kwa raia wake nje ya nchi, licha ya kilio cha baadhi ya wananchi walio kwenye diaspora hiyo wakitaka katiba mpya na uraia wa nchi mbili. Shamis Al-Khatri ni mwa diaspora anayeishi Marekani.
Mimi kwa kweli niseme kitu, nimefuatilia sana Mheshimiwa Tundu Lissu katika mkutano yake alipozungumzia sana suala la uraia wa Tanzania na matatizo yake. Na nikiangalia kwa Afrika Mashariki yote, ni kwamba nchi pekee ambayo haioni value ya Watanzania walioko nje ambao wamepata ujuzi wa skills lakini za aina mbalimbali ambazo zingeinemesha nchi. Kwa hiyo mimi ukiniambia ni kwamba kwanza hakuna nchi yoyote duniani iliyowahi kuwa na hadhi maalum halafu ikawa na uraia pacha. Kwa hiyo vipi Mkenya aliozaliwa New York awe na right popote East Africa, lakini Mtanzania aliyo New York asiwe na right kokote East Africa? Hadhi maalum inamaliza nje ya mpaka wa Tanzania. Unapokuwa na uraia pacha, manake popote East Africa unaweza kufanya biashara, ukaishi kama wewe raia wa kutoka East Africa. Lakini unapopoa kikadi tu ambacho kama ni India na Ethiopia ambacho siku yote kinaweza kukanyang'anywa, haipo kwenye katiba, ni kudanganyana. Kwa hiyo mimi niko na Mheshimiwa Tundu Lissu kwamba Tanzania tunahitaji katiba mpya. Simamo. Kama wenzetu Kenya wame fight through, na naambia Watanzania walioko nje wawe na subira kwa sababu hii fight si ndogo. Simamo. Na wakati nzuri wa kuifikisha hii ni uchaguzi wa 2025. Watanzania walioko nje waangalie watu wa kuwachagua ambao watafight right zao. Kwa sababu tunajua vyama kila moja na sera yake. Chadema, ACT, CUF na CCM. CCM ndio pekee imeamua kuwanyima right watoto wa Tanzania na Watanzania walioko nje kwa visingizio vingi vingi na hadi za nyingi nyingi. Ukizisoma kauli za viongozi wanasema tunaanza sijui na hadi maalum afuta kwenda uraia pacha. Unamsikia waziri wa mambo ya nje jana anasema hatuhitaji uraia pacha, hadi maalum inatosha. Unawaona wenyewe kwa wenyewe speech zao zinagongana.
Lakini kwa upande wa serikali hali iko vipi kuhusu hali hii? Wanasema nini? Mbona bado endelea kuwepo mvutano? Ndoto ya wengi walio kwenye diaspora pengine ni kuweza kuwekeza nyumbani kwao. Je, hadhi maalum itawapa fursa wa Tanzania hao kuweza kufanya hayo ya kuwekeza nyumbani kwao bila kuwa na wasiwasi wote wa kupoteza mali zao? Gerson Msigwa ni msemaji wa serikali ya Tanzania, anaeleza juu ya jambo hilo.
Msimamo wa serikali umeshatolewa na bahati nzuri waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Balozi Dr. Stagomena Tax amerejea kuutaja msimamo huu bungeni alipowasilisha bajeti ya wizara 2-3 zilizopita. Msimamo ni kwamba ni kweli serikali inatambua mchango mkubwa wa Watanzania walioko nchi mbalimbali diaspora ambao wanaweza kutuletea mchango mkubwa kwenye uwekezaji, kwenye biashara, kwenye ujuzi na uzoefu mbalimbali na mengine mengi ambayo wanayafanya. Na tunatambua mchango mkubwa ambao wanautoa kwenye nchi yetu hata sasa wakati bado hatujaweza kufikia hili ambalo wao wanalitaka. Lakini kwa sababu jambo la uraia pacha limekuwa na mjadala ambao umekosa mwafaka kwa Watanzania wenyewe ndani ya nchi na hata hao wana diaspora wenyewe, serikali imeamua kwa sasa ishughulikie suala la kuwa na hadhi maalum, inaitwa special status. Sasa hadhi maalumu hii inakwenda kujibu sehemu kubwa ama karibu yote ya mambo ambayo wanadiaspora wanayadai yawe kwenye haki ya kupewa uraia pacha. Sasa haya yote yamewekwa kwenye hili la hadhi maalumu, na kwa bahati nzuri mchakato wa kuandaa hii hadhi maalumu unakamilika mwezi huu wa 6. Mpaka mwisho wa mwezi huu tutakuwa tunakamilisha.
Na pengine mchakato huu upo katika nafasi gani mpaka sasa?
Kwanza mchakato huu kwa sasa unafanyika katika ngazi ya serikali. Na ngazi ya kiserikali itakapokuwa imekamilika, Hivyo ninavyokuambia, huo mwezi wa sita mwishoni mwezi huu, baada ya hapo utafanyika uchambuzi. Yako mambo ambayo yatahitaji mabadiliko ya baadhi ya sheria zetu. Mmoja wapo ndio hizo unazozitaja za ardhi, za nini, zote zile zitakazoguswa. Kwa hiyo yale ambayo yataonekana yanahitaji kufanyika mabadiliko kwenye sheria, basi maelekezo yatatolewa kwenda kufanya mabadiliko kwenye maeneo ambako sheria pengine zinahitaji kufanyiwa mabadiliko. Lakini yako mambo ambayo yatakwenda moja kwa moja kwenye utekelezaji katika ngazi ya serikali. Hayo na yenyewe yatakwenda moja kwa moja kwenye utekelezaji. Kwa mimi nafikiri jambo muhimu hapa ni kusubiri, kwa sababu muda ambao serikali imeutoa ni mpaka mwisho wa mwezi Juni mwaka 2023. Basi tusubiri muda huo wa mwisho utakapofika, and then baada ya hapo sasa itakuwa imeonekana yepi anakwenda kwenye utekelezaji moja kwa moja, na yale yatakayokuwa yanahitaji mabadiliko ya sheria na kanuni na taratibu mbalimbali tulizonazo, basi yote yatafanyika wakati huo.
Ni Gerson Msigwa, msemaji wa serikali ya Tanzania, akizungumza na VOA. Basi kufikia hapo, msikilizaji, ndio nakamilisha jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Msimamizi wa kipindi hiki ni Hadi Yariami, jina langu ni Sunday Shumari. Nakwambia asante kwa kutusikiliza na ninakutakia jioni njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ni jarida, kipindi ambacho wiki hii kimetayarishwa na Sande Shomari. Muhtasari wa habari. Mapigano yameendelea karibu na mji mkuu wa Khartoum nchini Sudan, kati ya wanajeshi na kikosi maalum cha kijeshi ya RSF, licha ya Marekani kuwawekea vikwazo wahusika wakuu baada ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha vita hivyo yaliyosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia. Watu walioshuhudia wameripoti mashambulizi ya roketi mashariki mwa Khartoum na karibu na jumba la shirika la habari la serikali katika mji wa Omdurman. Kampuni kadhaa za silaha za jeshi la Sudan pamoja na kampuni za kuuza madini zinazodhibitiwa na kamanda wa kikosi cha RSF Mohamed Hamdan Daglo na familia yake zimewekewa vikwazo na Marekani. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi ametembelea mahala kumetokea ajali mbaya ya treni iliyosababisha vifo vya karibu watu 300 na 900 kujeruhiwa. Modi ametembelea pia hospitali ambapo watu waliojeruhiwa wamelazwa wakipokea matibabu. Serikali imetangaza leo Jumamosi kuwa siku ya kuomboleza vifo vya watu waliofariki kutokana na ajali hiyo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba Ukraine ipo tayari kuanza mashambulizi dhidi ya Russia. Kiongozi huyo wa Ukraine amesema kwamba utawala wake unaamini kwamba utafanikiwa, akiongezea kwamba hajui itachukua muda gani kuanza mashambulizi hayo, lakini wapo tayari. Amesema kwamba angependelea kuwa na silaha za kutosha kutoka nchi za magharibi. Kamanda wa jeshi la majini la Iran, Shimran Irani, amesema kwamba licha kunradi nchi yake na Saudi Arabia na nchi zingine tatu za Guba zinapanga kuunda muungano wa jeshi la majini ambapo pia utashirikisha India na Pakistan. Nchi zinazotarajiwa kushirikiana katika mpango huo ni pamoja na Bahrain, Qatar, Iraq, Pakistan, Umoja wa Falme za Kiarabu na India. Jeshi la Israeli limesema kwamba wanajeshi wake watatu na mtu mwingine aliyekuwa amejihami kwa bunduki wameuawa karibu na mpaka na Misri leo Jumamosi. Msemaji wa jeshi amesema kwamba kundi moja la watu lilipenya kwenye mpaka na kusababisha mapigano. Nakomea hapo kwa sasa. Endelea kusikiliza vipindi vingine vya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.